Washington'dan Amerika ovozidan mobil salom. Bugun biz AQSh poytaxtidagi Bibliya muzeyi oldidamiz. Yaqinda ochilgan ilmiy diniy dargoh. Xususiy, bu yerda dunyoning turli chekkalaridan to'plangan Bibliya nusxalarini ko'rasiz, namunalarini va ilmiy kengash tomonidan yuritiladigan dargoh bu. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan birinchi o'zgartirish Amerika fuqarolariga so'z va matbuot erkinligi, uyushish erkinligi qatorida e'tiqod erkinligini ham kafolatlaydi va Amerika uchun bu buyuk qadriyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni Amerika sarhadida yashagan har bir odam xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin, xohlagan e'tiqodiga amal qilishi mumkin, xohlagan narsasiga sig'inishi mumkin va buning uchun hech qanday ta'ziqqa, bosimga uchramasligi kerak va davlat va boshqa fuqarolar o'sha shaxsning e'tiqodini har qanday holatda hurmat qilish kerak. AQSh tashqi siyosatida ham e'tiqod erkinligiga urg'u hamisha katta bo'lib kelgan. Tramp ma'muriyatining bildirishicha, aynan bu hukumat, ya'ni prezident Tramp va uning rahbariyati diniy erkinlik targ'ibotini kuchaytirish arafasida, buning uchun sobiq senator maxsus elchilikka tanlangan respublikachi Sam Brownback. Brownback 1995-2011 yillar orasida Kongress a'zosi bo'lgan va tashqi siyosatda muhim rol o'ynagan. Qizig'i shundaki, aynan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga nisbatan munosabat bilan ham shug'ullangan odamlardan biri. 2005 yilda Andijon voqealari ketidan ayniqsa O'zbekiston hukumatini keskin tanqid qilib chiqqan siyosatchilardan, o'sha paytda prezident Islom Karimovni o'z xalqi qarshi kuch ishlatganlikda qoralagan va O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'yish kerak deb bong urgan. O'zbekistonda ham bo'lgan bu senator. Lekin mana yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev Vashingtonga kelganida, Oq uyda o'tirib prezident Donald Tramp va boshqalar bilan muzokara olib borayotganida, o'sha stolda maxsus elchi Sam Brownback ham o'tirdi va prezident Mirziyoyevning O'zbekistonda inson huquqlari, xususan diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmoqda va yaxshilanib beradi degan so'zlarini eshitgan. Bilishimizcha, Sam Brownback yaqin orada O'zbekistonga tashrif buyurib, vaziyat bilan o'zi tanishmoqchi. Endi hamma biladiki, O'zbekistonda qonunlar diniy erkinlikni kafolatlaydi. Lekin amaliyot bu yerda keskin tanqid ostida. O'zbekiston qamoqxonalarida inson huquqlari tashkilotlarining bildirishicha taxminan 7000 diniy mahbus bor. Diniy mahbus deganda, ular aynan taqvodorligi uchun qamalgan, taqvodorligi uchungina, ya'ni zo'ravonlik qilgani uchun emas, terrorizmga qo'l urgani uchun emas, aynan dindor bo'lgani uchungina ekstremizm va terrorizmda aybdor deb topilib, panjara ortiga tashlangan odamlar, ularning ishlari qayta ko'rib chiqilishi kerak degan chaqiriqlar yangrab keladi. Va o'tgan 1.5 yil ichida bilamiz, 800 ga yaqin mana shunday qo'shtirnoq ichidagi diniy mahbusning ishi ko'rib chiqila boshlagan. O'zbekiston hukumati azaldan siyosiy mahbus, diniy mahbus degan terminlarni, atamalarni yoqtirmaydi. O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi shuki, panjara ortidagi har bir odam jinoyati isbotlangan, sudlangan va sud adolat tomonidan aybdor deb topilgan odam. Albatta, bunga ishonmaydiganlar juda ham ko'p, nafaqat O'zbekistonning ichida, balki O'zbekistonning tashqarisida ham. Mana hozir yana e'tiqod erkinligi mana shunday bir siyosiy masala va Amerika va O'zbekiston orasidagi hamkorlikda muhim omillardan biri bo'lib qolsa kerak. O'zbekiston AQSh nazarida hamon diniy erkinlik bo'yicha alohida xavotirga molik davlat hisoblanadi. Bu degani, davlat kotibi mana shunday status bergan O'zbekistonga bir necha yillar oldin. Bunday maqomda Eronni ko'rasiz, Myanmani ko'rasiz, Xitoyni, Saudiya Arabistonini, Eronni ko'rasiz. Va yana boshqa ko'plab davlatlarni, masalan Suriya ham o'sha ro'yxatda. Endi O'zbekiston uchun savol, siz mana shunday ro'yxatda bo'lishni xohlaysizmi va mana shu ro'yxatdan chiqish uchun nima qilyapsiz deganda, O'zbekiston rahbarlari hozirga kelib barcha choralarni ko'ryapmiz deya javob berishmoqda. Bu Amerikaga umid bergan, bu haqda ko'p eshityapmiz. Xullas, kelasi yillarda O'zbekistondan mana shu maqom olib tashlanishi mumkin, lekin o'ziga xos shartlari bor. Birinchi navbatda, O'zbekistonda diniy erkinlikka haqiqatda yo'l berilgani isbotlanishi kerak. Bu yerda gap O'zbekistonda qancha masjid, ibodatxonalar yoki qancha din vakillari yashashda emas, balki ular agar, deylik, diniy tashkilot ochmoqchi bo'lsa, o'z dinini targ'ib qilmoqchi bo'lsa, o'z diniy adabiyotlarini yoymoqchi bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa, ular hukumat nazoratidan tashqarida ham buni qila oladimi yoki hukumat mana shu diniy to'dalarning, guruhlarning iltimosiga, ya'ni registratsiya qilinish uchun ariza topshirganda ularga qanday javob beradi? beradi. Mana shular hozir kuzatiladi va allaqachon kuzatib ham kelinmoqda. Xo'sh, siz diniy erkinlik deganda nimani tushunasiz? Bu sizning hayotingizda qanchalik ahamiyatga ega? Albatta, hozir meni eshitib turib, ko'plab o'zbekistonliklar nima uchun Amerika bizga bu borada bosim ko'rsatyapti? Buning uchun nima haqqi bor? Nima uchun biz Amerika nima qilishimizni belgilab berayotganiga qarab ish tutishimiz kerak? Nima uchun bizga mana shunday shartlar qo'yilmoqda deya savol berayotgan bo'lsangiz, ajab emas. Biz ishoningki, Amerika rasmiylari bilan suhbatlarda bu savollaringizni azaldan eslatib kelamiz. Ularning javobi juda ham oddiy. Diniy erkinlik, uzviy huquq, xalqaro qonunlar ham uni kafolatlaydi. Amerika uchun bu muhim qadriyat va Amerika o'zini dunyoda ko'p jihatdan diniy e'tiqod, diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi himoyachisi deb biladi va Amerikadek davlatni o'z tashqi siyosatida buni targ'ib qilishdan hech narsa to'xtata olmaydi degan gaplarni eshitamiz. Xullas, sizning fikrlaringizga navbat endi. Marhamat, yozing. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohruh Hamroyev.